Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci. Me producentin Majer Elçani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Koha për t'i bërë trysni Serbisë për rastin e Milan Radojičićit është tani përpara se të marrë detyrën presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump, thon vëzhguesit. Kush janë luftetarët nga Ballkani Perëndimor në Siri? Shtuni thot se dhjetra shqiptar aktiv në betejat e fundit në Siri. Marrëdhëniet ndëretnike në Kosovë pre e dezinformatave. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Derisa në Serbi pritet të merret vendim për akt akuzën kundër Milan Radojičićit, i dyshuar për orkestrimin e sulmit në Banjsk, autoritetet e Kosovës edhe një herë bëjnë thirrje që ai të dorëzohet atyre. Ekspertët nuk presin që ai të ekstradohet, por thonë se është koha që bashkësia ndërkombëtare t'i bëjë presion Serbisë për ta ndjekur penalisht atë. Valona Tela ka trajtuar këtë temë në rubrikën tonë të përjavshme Expose.
Koha për t'i bërë trysni Serbisë për rastin e Milan Radojičićit është tani, përpara se të marrë detyrën presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump, thonë vëzhguesit. Në Bashkimin Evropian duket se ka interes për ndjekjen e tij, por jo dhe garanci për rezultate. Për Kosovën, ish politikani serb Milan Radojičić mbetet thelbi i problemeve të sigurisë. Për më shumë se një vit, emri i tij lakohet si kriminal, terrorist e kontrabandist dhe e përmendet në akuza, qofshin zyrtare apo verbale, për orkestrimin e sulmeve në Kosovë.
Të gjitha këto sulme që kanë ndodhur, po dhe sulmet në të ardhmen që ata i planifikojnë, drastikisht bie gjasa që të realizohen nëse i dorëzohet institucioneve të Kosovës, të policisë e të drejtësisë Milan Radojičiqi.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e bëri këtë deklaratë pas sulmit të 29 nëntorit në Iberlepenc kanalin që furnizon me ujë disa qytete dhe termoelektrana të vendit. Kurti implikoi Radojičiqin dhe vetë shtetin e Serbisë në organizimin e tij, edhe pse udhëheqja serbe e mohoi çdo përgjegjësi. Radojičić përndryshe ka një akt akuzë në Kosovë për rastin e sulmit armatosur në Banjsk, e cila mes tjera shëngarkon me terrorizëm. Kundër tij ka edhe një flet arrestim. Ajo që dihet është se gjendet në Serbi, së paku sipas autoriteteve atje. Ndaj Kurti pas sulmit në Iberlepenc kërkojnë nga bashkësia ndërkombëtare që t'i bëjë trysni Beogradit për ta dorëzuar në Kosovë.
Kosovë ka sundim të ligjit. Gjykatat janë pa krahasimisht më të mira se në Serbi, këtë e thojnë edhe raportet ndërkombëtare.
Radio Evropa e Lirë nuk arriti të sigurojë ndonjë përgjigje nga qeveria e Kosovës nëse ka marrë ndonjë garanci nga bashkësia ndërkombëtare. Ngjashëm as Departamenti Amerikan i Shtetit e as Bashkimi Evropian nuk ju përgjigjen pyetjes sonë se si do të procedojnë pas thirrjes së Kurtit. Agustin Palokaj, gazetar që prej vitesh përcjell politikën evropiane, thotë se gjasa që Radojičić i dorëzohet Kosovës janë jo reale.
Jo kërkesa apo ky kusht nga kryeministri i Kosovës sihet si i logjikshëm dhe i arsyeshëm, pasi që Serbia nuk ndërmerr masa ndaj tyre. Mirë po, Serbia nuk ekspedon askënd në asnjë vend tjetër, edhe kur janë të akuzuar për krime të ndryshme, kështu që paka shumë Bashkimi Evropian ka pasur mirë kuptim për të gjitha vendet e rajonit që nuk ekstradojnë shtetasit e tyre tek vendet të tjera me përjashtim të strukturave gjyqësore ndërkombëtare.
Tobi Vogel nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Berlin thotë se koha për t'i bërë presion presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për të ndërmarrë masa kundër Radojičićit është tani përpara se presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump ta marrë detyrën në janar. Vogel thotë se ky presion duhet të vijë nga BE-ja sepse kthimi i Trumpit nuk pritet të sjellë ndonjë gjë pozitive për Ballkanin Perëndimor sipas tij.
Nëse do të kishte presion për ekstradimin e Radojçiçit, është vështirë të thuhet. Marë parasysh marrëdhëniet e komplikuara mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk është e pazakonshme për shtetet që të mos i ekstradojnë shtetasit e tyre, por administrata e presidentit aktual amerikan Joe Biden dhe BE-ja duhet ja bëjnë të qartë Vučićit se është e patolerueshme që Radojçiç të vazhdojë të jetë i lirë në Serbi.
Serbia është duke zhvilluar po ashtu hetime kundër Radojçiçit, i cili ka pranuar përgjegjësinë për sulmin në Banjsk. Kryeprokurori i Prokurorisë së Lartë Publike në Beograd, Nenad Stefanović, tha në fillim të këtij muaji se vendimi për të ngritur akt akuzë kundër tij do të merret në fund të këtij viti ose në fillim të vitit 2025. Në Serbi, Radojçiç dyshohet për vepra të tjera penale, përkatësisht për krim të rënd kundër sigurisë së përgjithshme dhe prodhim, mbajtje dhe trafik të paligjshëm të armëve. Pas seancës dëgjimore në Beograd në tetor të vitit 2023, ai u la i lirë, por i u kërkua të mos dilte nga Serbia dhe të paraqitej dyherë në muaj në stacionin policor kompetent. Nga gjykata e lartë në Beograd, konfirmuan se kjo masi është zgjatur deri në janar të vitit 2025 dhe se Radojçiç është duke e respektuar. Se në cilin vend të Serbisë ndodhet ai nuk është e qartë. Ministria e Brendshme Serbe nuk ju përgjigj pyetjes sonë se në cilin stacion policor lajmërohet. Thirrjeve tona nuk ju përgjigj as avokati Radojçiçit Goran Petronijević. Një avokat tjetër serb, Bošo Prelević, thotë se vendimi i prokurorisë së lartë në Beograd mund të jetë të ngrejë akt akuzë kundër Radojçiçit ose të mos ngrejë fare atë.
Vendimi zakonisht merret pas analizimit të provave. Meqense ky rast është i mbyllur për publikun, ne nuk e dim se çfarë provash ka prokurori dhe nuk e dim se kush është dëgjuar.
Prokuroria serbe nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se çfarë kanë zbuluar hetimet dhe çfarë veprimesh janë ndërmarrë. Megjithatë, njoftimi i saj se do të dalë me një vendim u bën në ditët kur BE-ja pritet të vendosë për zhbllokimin e mundshëm të negociatave të antarësimit me Serbinë. Paloka i thotë se BE-ja do t'i lidh këto dy çështje me njëra tjetrën, por sipas tij pa ndonjë rezultat të prekshëm në praktik për këtë arsye.
Ka shtete antare në BE, por edhe në NATO, që nuk janë të interesuar atë që të dëshmohet roli i Serbisë në Banjs, sepse nëse BE-ja e ka quajtur roli të sulm si sulm terrorist, dhe nëse dëshmohet se Serbia mbështet veprimet të tilla, atër Serbia do të duhet të trajtohet si një vend që sponsorizon terrorizmin, e për një çështë të tillë nuk janë të interesuara disa vende të BE-s dhe nuk janë të interesuara as Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Paloka i shton se jo zyrtarisht në BE pranojnë se e din sakt se kusht janë përgjegjësit e sulmit në Banjsk dhe se veprat e tyre tashmë janë dëshmuar. Ai thotë se BE-ja parimisht pret që ata të arrestohen dhe të gjykohen në Serbi, por sipas tij një gjë e tillë nuk do të ndodhë nëse Serbia e shesë se nuk ka pasoja nga mos veprimi. Kjo situatë pa dyshim se reflekton edhe në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, sepse Kurti e ka kushtëzuar pjesëmarrjen në këtë proces me dorëzimin e Radojçiçit.
Druaj se rajoni është duke hyrë në një periudhë të paqëndrueshmërisë së madhe kryesisht për shkak të administratës së ardhshme të Trumpit. BE-ja duhet të veprojë dhe duhet të veprojë tani. Ndaj dialogut duhet pasur një qasje krejtësisht të re. Me duket se shefja e re politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kallas dhe komisionerja e zgjerimit Marta Kos janë të vetëdijshme për këtë.
Në një takim me Kallasin më 30 vjetor, Kurti ka thënë se nuk ka hequr dorë nga dorëzimi Radojçiçit si një nga kushtet për vazhdimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Një ditë më vonë, në takim me ndihmës sekretarin amerikan të shtetit James O'Brien, Kurti ka folur po ashtu për rëndësinë e arrestimit të Radojçiçit, duke thënë se ai e ka mbështetjen e presidentit të Serbisë Vučić dhe të aparatit shtetëror atje. Në një forum në fund të qershorit, O'Brien ka thënë se Serbia ka premtuar se Radojçiç do të përballet me ligjin në lidhje me sulmin në Banjsk. Më herët përmes misionit të BE-s për sundim të ligjit në Kosovë EULEX, Serbia ka kërkuar informacione nga Kosova për Banjskën, por Kosova e ka refuzuar këtë kërkesë. Në lidhje me këtë foli këtë javë edhe ministri i punëve të brendshme i Kosovës Xhelal Sveçla.
Janë dy gjëra të ndryshme kur thuhet që ne t'ja japim provat që i kemi Serbisë, që ajo pastaj të organizoj një maskarad kinëse gjykim për Radojqicin, dhe është tjetra që Radojqicit në dërzot për mes e Oleksit. Ne bashkëpunojmë gusht me Oleksin dhe pa tjetër që do të ishim të vullnetshëm që të shfrytëzojmë këtë rrugë, këtë mundësi, që Radojqic të vijë para drejtësisë në Republikën e Kosovës.
Përndryshe, Radojqic për vitesh është nën sanksionet e SBA-s dhe të Britanisë së Madhe për shkak të dyshimeve për korrupsion dhe krim të organizuar. Në Kosovë i dyshohet edhe për disa vepra të tjera kriminale, përfshir vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović. Zgjidhja përfundimtare me sa duket do të varet krejtësisht nga vullneti palëve të përfshira për të angazhuar në mënyrë konstruktive në ndjekjen e drejtësisë dhe të stabilitetit. Por deri te zgjidhja e tillë, që shpesh është në pëllëmb të dorës, mund të duhen edhe vite kohë.
Një grup i shqiptarëve etnik nga Ballkani Perëndimor kanë marrë pjesë në betejat e fundit që quhen në rrëzimin e pushtetit në Siri. Sipas ekspertëve, ndonse me numër jo të madh, ky grup pati rëndësi brenda aleancës SDS, që u thoqi betejat, ndër të tjera dhe me grupet e specializuara dhe trajnime. Më shumë detaje sjell Dorontina Baliu.
Shqiptarët nga disa shtetet e Ballkanit Perëndimor janë par aktiv në luftimet e fundit në Siri, që quajnë në rrëzimin e pushtetit të kahmatshëm atje. Luftëtarët besohen se janë grupuar në një njësit shqipfolës brenda koalicionit Hayat Tahrir al-Sham, HTS, e shpallur terroriste nga SBA-ja dhe aleat të saj, të cilët në fillim të dhjetorit quajnë në rrëzimin e pushtetit të presidentit Bashar al-Assad. Xhamati Alban është emri me cilin grupi luftarëve shqiptare ka identifikuar veten në publik, veçanërisht në rrjetet sociale. Shqiptarët megjithatë përbëjnë vetëm një pjesë të vogël në mesin e qindra luftëtarëve të huaj në radhët e grupit rebel që mori pushtetin. Vetë HTS-ja dhe grupet aleate besohet të kenë rreth 10.000 luftëtarë në total. Me marrjen e pushtetit të Rishtazi, HTS-ja është zotuar për tolerancë dhe gjithëpërfshirje, ndonse ka shqetësime për lidhjet e tyre me grupet terroriste. Adrian Shtuni, ekspert i politikës së jashtme dhe sigurisë që vepron në Washington dhe bashkëpunëtor i Qendrës Ndërkombëtare për Kundër Terrorizëm në Hagë, thotë se ky grup ka qenë aktiv në Siri që prej vitit 2012, ndonse jo zyrtarisht me këtë emër si Xhamati Alban, por komponentet e tij, persona që e kanë formuar këtë grup, më vonë e kanë përdorur këtë si emër. Sipas tij, ky grup është i përbërë prej 10 personave, ka strukturë komanduese etnike shqiptare dhe bëhet fjalë për një grup islamist xhihadist dhe të strukturuar. Mirë.
Personat të cilët janë antarë të këtij grupi vinë kryesisht nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, por edhe nga trevat e tjera shqiptare në Ballkan dhe nga diaspora. Udhëzi i grupit shqiptar atje, xhamatit shqiptar, është një 48 vjeçar nga Shkupi, i cili njihet me emrin Abu Katade al-Albani. Emri i vërtetë i tij është Abdul Yashari. Ka pasur funksionet larta këshilluese me komandantin e Hayat Tahrir al-Sham, pra Abu Muhammed al-Jolami.
Abdul Yashari, që nga viti 2016 është i sanksionuar nga SBA-ja. Sipas vendimit të thesarit, ky këshilltar ushtarak është sanksionuar si njëri nga liderët e al-Nusrës, degë al-Kaidës në Siri, dhe ka ndihmuar në mbledhjen e fondeve për familjet e luftëtarëve të Nusrës. Grupi ka qenë mjaft aktiv në rrjetet sociale, veçanërisht në Telegram, duke publikuar progresin e betejave dhe madje video e foto të ushtarëve, kryesisht të maskuar. Një video e verifikuar nga Reli e datës 30 nëntor tregon një ushtar që flet shqip, duke qëndruar në një kalan në qytetin e vjetër të Alepos, i dyti më i madhi në Siri. Video u xhirua në ditën kur HTS-ja mori kontrollin e qytetit veri perëndimor. Personi pa identifikuar në gjuhën shqipe flet për çlirimin e Alepos, duke u lutur edhe për çlirimet e tjera nga shtypja e madhe, teksa i referohet regjimit të Asadit. I njëjti ushtar mban një shenjë dalluese të Albanian Tactical, i cili besohet të jetë një nën grup i xhamatit Alban, i fokusuar në trajnime.
Pra xhamati Alban është i ndar në disa grupe të cilat janë të specializuar, njëri është për mina hedhje, tjetri është grup sniperistësh dhe pastaj kemi edhe këtë grupin trajnues, i cili quhet Albanian Tactical.
Ai shton se grupi shqiptarve dhe udhëtësia e tij ka një rëndësi të veçantë në kuadër të HTS-s. Reli ka identifikuar disa grupe të Telegramit që variojnë nga qindra në mijëra ndjekës dhe që publikojnë aktivitetet e ushtarëve militant në Siri. Shumica e përmbajtjes së postimeve është në gjuhën shqipe, e po ashtu ka të shpërndara dhe disa video ku ushtarët flasin shqip dhe tregojnë pamje nga qytetet të ndryshme të Sirisë, në veçanti pas aksioneve të fundit për rrëzimin e pushtetit atje. Autoritetet e Kosovës nuk janë përgjigjur Radios Evropa e Lirë për numrin e luftëtarëve aktual nga Kosova në Siri dhe as pjesëmarrjes së tyre në koalicionin HTS. Mirpo të dhënat e mëparshme tregojnë se mbi 350 persona besohet të kenë shkuar në Siri që nga viti 2011, kryesisht për t'u bashkuar grupit ekstremist Shteti Islamik. Më herët është thënë se rreth 100 kosovar vazhdojnë të mbesin në territorin e Sirisë dhe Irakut. Edhe nga vendet e tjera të rajonit shqiptar etnik u dyndën në Siri për t'u bashkuar grupit ekstremist të Shtetit Islamik dhe Frontit Nusra, Dega Siriane e Al-Kaidës. Mes tyre ishte një shqiptar etnik nga Maqedonia e Veriut, i cili luftoi në Siri për 4 vjet, deri në vitin 2020 dhe më pas u kthye në Evropë. Isha i ri, u mashtruam nga video në internet, tha ai për Radion Evropa e Lirë në kushte anonimiteti për arsye sigurie. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut, aktualisht në fushat e betejës në Siri dhe Irak po marrin pjesë gjithsej 4 shtetas Maqedonas. Adrian Shtuni nga Qendra Kombëtare kundër Terrorizmit nuk beson se tani mund të rriten interesat e luftëtarëve shqiptar për të kthyer në vendet e tyre edhe pas rënjes së regjimit të Asadit.
Unë nuk jam i sigurt që ata do donin të ktheheshin, pasi këta persona janë të fokusuar edhe njëherë thash kanë një background jihadist, kanë rrezikuar jetën për synimet e tyre ideologjike, të cilat nuk i kanë fshehur.
Shumë evropianë që ju bashkuan grupeve të armatosura në Siri u radikalizuan në internet ose u joshën nga rekrutuesit vendas. Të tjerët ishin të motivuar nga besimet fetare dhe ideja e xhihadit ose luftës së shenjtë. Disa u tërhoqën nga paratë ofruara nga grupet militante. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Rënja e regjimit të Bashar al-Asadit në Siri është një lajm shumë i mirë për popullin e Siris, i cili ka vuajtur gjatë, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Adrian Shtuni, ekspert i politikës së jashtme dhe siguri, i cili vepron në Washington dhe bashkëpunëtori i Qendrës Ndërkombëtare kundër Terrorizmit në Hagë. Megjithatë, e shton se ky moment është paksa delikat, duke pasur parasysh se është një fazë tranzicioni nga një qeveri e cila ka qenë gjakatare në ardhjen e grupeve të cilat janë të panjohura sa i përket qeverisjes dhe që kanë një të kaluar problematike në aspektin e sigurisë. Dorontina Baliu raporton me detajet e tjera.
Desha të flasim pak në lidhur me situatën e fundit në Siri, betejat të reja atje edhe e gjithë situata që duket sikur kanë ndryshuar në këto ditët e fundit rënjësisht.
Po, domethënë ajo që ka ndodhur është që regjimi i Bashar al-Asadit ka rënë. Gjë që është një lajm shumë i mirë për popullin e Sirisë, është një popull që ka vuajtur një kohë shumë gjatë në një diktaturë të përgjakshme të familjes Asad dhe në këtë moment, përveç këtyre gjërave pozitive, është edhe aspekti pak, le të themi, delikat i rrezikut të sigurisë, sepse jemi në një fazë tranzicioni nga një qeveri e cila ka qenë gjakatare në ardhjen e grupeve të cilat janë të panjohur asaj përket qeverisës dhe që kanë një background problematik në aspektin e sigurisë.
Sa luftëtarë të nacionalitetit shqiptar, le të themi kështu, se shqip folës konsideruan të jenë aktiv ose të kenë qenë aktiv në betejat të fundit në Siri?
Po, kryesore, shiko, do të thënë janë disa vjetra të cilët janë aktiv. Kryesisht jemi duke folur për luftëtarë të cilët janë të integruar brenda komponentit që quhet Xhemati Alban. Është një grup i cili nga natyra është grup islamist jihadist dhe është një grup i strukturuar mirë që vepron në kuadër të koalicionit Hayat Tahrir al-Sham. Ky grup ka qenë aktiv në Siri që prej 2012-s, ndonëse jo zyrtarisht me këtë emër si Xhemati Alban, por komponentet e ti, pra personat që kanë formuar këtë grup më mbrapa e kanë përdorur këtë si emër Xhamati Alban.
Çfarë dihet, a ka domethënë edhe kësi ekipe të vogla ose njësi më të vogla të specializuara nga shqiptarët ose shqiptojnësit atje që përbëjnë ndonjë njësi të rëndësishëm brenda HTS-s?
Ky grup është i ndarë në disa nën grupe, pra Xhamati Alban është i ndarë në disa grupe të cilat janë të specializuar, njëri është për mina hedhje, tjetëri është grup snajperistësh dhe pastaj kemi edhe këtë grupin trajnues, i cili quhet Albanian Tactical, e mori emrin ose formua diku nga shtatori tetori 2021-shit në mënyrë zyrtare dhe është marrë kryesisht me trajnime të nivelit ushtarak.
Që lufta konsiderohet se ka mbaruar, luftat civile, çfarë pritet ndodh me këta luftar të huaj? A ka gjasa që disa prej tyre mund të kthehen në shtetet nga vit?
Para, unë nuk jam i bindur që luftat civile ka mbaruar, shpresoj që të ketë mbaruar, por po të shikojmë historikisht, këto lloj situatash ku ka vakum qeverisje, pasohen nga luftra dhe përballjet e tjera, luftra civile ose domethënë kapituj të tjerë të luftës civile, po në një mënyrë tjetër. Dhe kështu do të shohim çfarë do të ndodhi, nëse do të integrohen më tej në qeverisje apo do të shikojnë në një mënyrë për t'u larguar, por mendoj kryesisht ka për të qenë më tepër tendenca për t'i integruar akoma më shumë brenda strukturave të Hayatari al-Shami dhe qeverisjes brenda Sirisë sesa për t'i dëbuar.
Po nga ta pritni ndonjë interes për të kthyer?
Un nuk jam i sigurt që ata do donin të ktheheshin, pasi këta persona janë të fokusuar edhe njëherë thash kanë një background jihadist, kanë rizikuar jetën për synimet e tyre ideologjike, të cilat nuk i kanë fshehur. Ata kërkojnë qeverisje e cila udhiqet nga parimet fetare, të cilat janë të artikuluara në Kur'an, dhe duan që sharia, ligji shariatit, të udhëheqë gjithçka në shoqërinë ku jetojnë. Një gjë të tillë nuk besoj që ata mund ta kenë ambicie që ta përjetojnë në Ballkan. Kështu që ata mendoj mund të vazhdojnë të qëndrojnë aty, por kjo do të varet edhe nga trajektoria në cilin do ta marrë Xholani dhe do ta çojë Sirin, qeverisjen në Siri.
Ju falenderoj shumë për kohën, zoti shtunim.
Jeni të mirëpritur.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka bërë të ditur se 28 subjekte politike kanë aplikuar për certifikim për pjesëmarrje në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit. Sipas një njoftimi për media, pas mbylljes së afatit zyrtar, në mesin e 28 subjekteve politike janë 20 parti politike, 5 koalicione, 2 iniciativa qytetare dhe 1 kandidat i pavarur. Në mesin e subjekteve janë partitë shqiptare, të komunitetit serb dhe komuniteteve tjera më të vogla në Kosovë. Komisioni Qendror Zgjedhjeve ka kërkuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës që t'ia dorëzojë KQZ-s emrat e kandidatëve që janë të dënuar në 3 vitet e fundit me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepër penale. Në 30 parashtet disa raste kur një person nuk mund të certifikohet si kandidat për deputet. Në këtë nën parashihet se një person nuk mund të certifikohet si kandidat nëse është i dënuar në 3 vitet e fundit me vendim gjyqësor të formës së prerë për veprën penale me një ose më shumë vjet burgim efektiv.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Në Maqedoninë e Veriut, gjykata kushtetuese vendosi të shtyjë seancën për shqyrtimin e lishmërisë ligjit për përdorimin e gjuhëve, temë kjo e cila kanë nxitur debatet e ashpra në opinionin publik. Ky vendim erdhi pas së bojkotit të dy gjykatësve shqiptar, Osman Kadriu dhe Naser Ajdari. Kreu i gjykatës ka deklaruar se ky vendim nuk duhet të interpretohet si dobësim. Ekspertët e kushtetutës në një prononcim për Radio Evropa e Lirë vlerësojnë se ligji ka bazë kushtetuese. Enis Shaqiri na cilë hotësit të tjera nga Shkupi.
Gjykata kushtetuese e Maqedonisë së Veriut të mërkurën vendosi të shtyjë seancën për vlerësimin e lishmërisë së ligjit për përdorimin e gjuhëve për një datë të pacaktuar. Sipas gjykatës, do të duhet të ketë seancë përgatitore ku pritet të marrin pjesë ekspertë të fushës dhe përfaqësues të partive politike, të cilët do të paraqesin argumentet e tyre lidhur me kontestimin e ligjit për gjuhët. Seanca filloi me mungesën e dy gjykatësve shqiptar, Osman Kadriu dhe Naser Ajdari, të cilët bojkotuan procesin. Nëpërmjet bojkotit, Kadriu dhe Ajdari sinuan të bllokojnë nisjen e procedurës për këtë ligj. Bojkoti ndonë gjyqtarëve shqiptare kishte përmendur më herët edhe Izet Mexhiti, zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut që vjen nga radhët e koalicionit shqiptar Vlen. Me këtë, sipas tij, vendimi nuk mund të kishte legjitimitet. Në hapjen e seancës të së mërkurës, gjykatësi Fatmir Skënderi nga komuniteti turk propozoi shtirjen e seancës për dijavë me qëllim që të sigurojë prania e dy gjykatësve shqiptar dhe plotësimi i përbërjes së gjykatës. Por propozimi u hodh poshtë me votim dhe pas kësaj gjykatësi Skënderi lishoi seancën. Më vonë, gjatë debatit, gjykatësja Elizabeta Dukovska, e cila është përgjithëse për këtë çështje, propozoi të njëjtën, pra për shtirjen e seancës. Kundër këtij vendimi ishte gjykatësja Dobrila Kacarska, e cila theksoi se gjykata duhet të jetë ajo që jep fjalën përfundimtare. Por në fund, kryetari i gjykatës kushtetuese Darko Konstantinovski tha se propozimi duhet pranuar me qëllim si shta për të bindur opinionin për pavarësinë dhe panshmërinë e kësaj gjykate. Megjithatë, pas seancës kreu i kushtetueses në konferencën për shtyp porositi se shtirja e lëndës së ligjit të gjuhëve nuk duhet të kuptohet si dobësi.
Kazhafi në samata sednicë nie prodhuajme so postapuvanje to po toj predmet.
Tash edhe në seancë, ne vazhdojmë me veprim për atë lëndë. Është lënda më e vjetër në këtë gjykatë, por më tepër se 5 vjet. Vendimi i sotëm duhet të interpretohet si akt i lartë i qasjes së përgjithshme dhe respektit e obligimit ndaj qytetarëve. Të mos lejojmë të manipulohen dhe ngënjehen nga politikanët.
Da, ne dozvolime da bidat manipulirani i lajeni od politiçarit.
Tha të mërkurën Konstantinovski. Ndërkohë, jashtë objektit të gjykatës, lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim në Opozitë, Ali Ahmeti, që udhëheq me koalicionin Fronti Evropian, i rrethuar nga një numër të madh qytetarësh dhe simpatizantësh partijak, deklaroi se data 19 dhjetorit 2024 i rikujton periudhën e viteve 1989.
Sot historia po më kthen 40 vite më parë, kur një anshëm gjykatësit e institucionet politike suprimuan kushtetutën e atëhershme dhe shqiptarët nga element konstituiv i rënuan dhe bën një kushtetut që përfaqësonte një anshëm vetëm një komunitet.
Tha kreu i BDI-s Ali Ahmeti. Në anën tjetër, liderët e koalicionit shqiptar Vlen pjesë e qeverisë përshëndetën vendimin e gjykatës kushtetuese duke shtuar se kishtet po ecën përpara. Gjuha shqipe nuk u ndalua, ligji për gjuhën shqipe nuk u abrogua, lista e zezë për korrupsion u konfirmua. Rini rahat, qeveria punon. Shkroi zëvendës kryeministri Mexhiti të mërkurën në Facebook. Por çfarë është ligji për përdorimin e gjuhëve? Ky ligj përbohet nga 25 nene dhe në procedurë parlamentare hiri më 5 shtator të vitit 2017. Presidenti atëhershëm Gjorgji Ivanov refuzoi ta dekretonte duke argumentuar se ligji ishte antikushtetues. Megjithatë, më 19 janar të vitit 2018, ligji për gjuhët u miratua me 69 vota për, asnjë kundër apo të përmbajtur. Pas miratimit, ligji u kundërshtua nga 13 iniciativa të paraqitura nga qytetarë, parti politike dhe shoqata të ndryshme. Mes këtyre ishte edhe partia më e madhe maqedonase VMRO DPMNE, e cila në atë kohë ishte në opozitë dhe ishte angazhuar se do të bënte korrigjim pasi të kthehej në pushtet. Megjithse VMRO DPMNE-ja kontestonte thuajse çdo aspekt të ligjit, që nga mënyra e miratimit deri te përmbajtja, tani kryeministri Christian Mickowski, i cili vjen po nga e njëjta parti, thekson se nuk do të ndodhë asgjë. Ndonse më herët ai kishte thënë se nuk po kontestohet i gjithë ligji, por vetëm 2-3 dispozita, tani ditë më parë apeloi tek qytetarët që të jenë të qetë dhe siguroj se situata është nën kontroll. Ndryshimet kryesore që solli ligji i ri ishin përdorimi i gjuhës shqipe edhe në procese gjyqësore, në banknota dhe në uniforma policore. Jeton Shasivari, profesori kushtetueses dhe njohës i çështjeve juridike, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tha se në seancën e 19 dhjetorit nuk kishte vendim meritor gjyqësor për ligjin për përdorimin e gjuhëve, si dhe për hapjen e procedurës.
Bindja ime profesionale është se ligji për përdorimin e gjuhëve, në tërsi si ligj, Ka bazë kushtetuese në amendamentin 5 të kushtetutës së Maqedonisë së Veriut vitit 2001. Kontestimet formale që i bën këtij ligji jam i bindur se të gjitha do të refuzohen, për shkak se ligji për përdorimin e gjuhëve është miratuar në pajtim me procedurën e përcaktuar me kushtetutë dhe me rregulloren e kuvendit. Mos në shkrimi i dekretit nga anë kryetarit atërshëm, Ivanov, nuk përbën asë një farloj pengese për hyrje në fuqi të këti ligji ashtu si që është vepruar.
Thot Shasivari, ligji për përdorimin e gjuve ka 5 vjet që qëndron në sirtarët e gjikatës kushtetuese. Balancuesi tashmë i shfuqizuar dhe ligji i gjuve u përfshin në rendin e ditës pak muaj pasi VMRO DPMN-ja mori pushtetin në Maqedoninë e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë, nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.rg dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.